Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast ร่วมคุยกับบัญชาโดย All New Honda Accord EHEV
ทองคำโลกดีทีเดียวเนี่ยนะครับขึ้น6วันติดกว่า133ดอลลาร์แล้วเมื่อคืนทำสถิติ 2,292 ดอลลาร์สหรัฐสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่จะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับท่านผู้ชมครับใครติดตามราคาทองคำกันมาก็จะเห็นนะครับว่าในช่วงระยะเวลา6วันทำการที่ผ่านมาของทองคำตลาดโลกเนี่ยเรียกว่าขาเดียวขึ้นม้วนเดียวขึ้นและเป็นการขึ้นหรือม้วนเดียวขึ้นที่หนักมากในแต่ละวันปกติก่อนหน้านี้เคยมีราคาทองคำที่ทำสถิติปรับขึ้นม้วนเดียวต่อจบเนี่ยนะฮะ9วันทำการติดต่อกันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะในช่วงของปีที่แล้วด้วยนะครับก็เป็นช่วงที่เริ่มรู้ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนี่นะครับแต่ช่วงไหนกลับไปดูคลิปคุยกับบัญชาทีนี้ในช่วงที่เราคุยกันจนถึงวันนี้มันขึ้นมาแล้ว6วันทำการติดต่อกันแต่ความต่างของการขึ้นรอบนี้6วันทำการกับรอบก่อนหน้านี้9วันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทราบไหมฮะส่วนต่างของราคาในแต่ละวันรวมถึงส่วนต่างราคาที่สะสมในช่วงของการขึ้นแต่ละช่วงเนี่ยครับรอบนี้ขึ้นดุดันมากและขึ้นแรงมากนะครับแต่เราดูทองคำเมื่อคืนก่อนดีกว่านะฮะ Gold Spot กับ Gold Futureราคาทองคำส่งมอบทันทีก็คือ Gold Spot นั้นปิดตลาดที่นิวยอร์กเมื่อคืนนี้นะครับ 2,276 เหรียญ79เซ็นต์ขึ้นเท่าไหร่รู้ไหมฮะ36เหรียญ75เซ็นต์นี่เฉพาะเมื่อคืนนะครับแล้วราคาปิด 2,276 เหรียญเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เรียบร้อยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับระหว่างวันเนี่ยมันไปถึง 2,276 เหรียญ89เซ็นต์นี่คือทองคำส่งมอบ Gold Spotแล้วรู้ไหมครับว่าโกลด์สปอตทองคำส่งมอบทันทีที่นิวยอร์กเนี่ยขึ้น6วันติดต่อกัน127เหรียญ5เซนต์ต่อออนเท่ากับว่า6วันทำการเนี่ยขึ้นมาแล้ว 2% กว่าๆอ่ะไม่พอไปดูโกลด์ฟิวเจอร์หรือราคาทองคำล่วงหน้ากันนะครับปรากฏว่าเมื่อคืนก็เหมือนกันปิดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ 2,292 เหรียญ70เซนต์ต่อออนนะครับแล้วเมื่อคืนขึ้นเท่าไหร่35เหรียญ60เซนต์และทองคำ Gold Future ก็ขึ้น6วันทำการติดต่อกันเหมือนกันรวมเบ็ดเสร็จขึ้นมา133เหรียญ50เซนต์ต่อออนเท่ากับว่าขึ้นมาทั้งหมด 4% และถ้าหากว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือวันที่2เมษายนทองคำโลกในแง่สกุลดอลลาร์ตอนนี้ขึ้นไปเกือบ 10% กันละแต่สำหรับบ้านเราประเทศไทยถ้าทอนมาเป็นบาทเนี่ยทองคำบ้านเราตอนนี้ไปกว่า 15% แล้วนะฮะและประทำสถิติปิดสูงสุดเป็นครั้งที่21ติดต่อกันนับจนถึงเมื่อวานนี้วันนี้ก็แน่นอนครับเชือดขนมได้ปิดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยรอบที่22สำหรับทองคำในประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตรงนี้ท่านผู้ชมครับสถิติเดิมถูกทำลายสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นทั้งสถิติระหว่างวันสูงสุดปิดสูงสุดหรือจะเป็นสถิติของรายไตรมาสสูงสุดถูกทำลายหมดเป็นที่เรียบร้อยสาเหตุของเมื่อคืนเนี่ยนะครับผมบอกแล้วก็วิเคราะห์กับท่านผู้ชมอยู่ตลอดเวลาไปแล้วทราบไหมฮะว่าคืออะไรต่อไปนี้มันจะเป็นปัจจัยเรื่องของอะไรฮะถ้าระยะยาวดูไปที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐถ้าระยะกลางและซึมกลางจนถึงยาวและอาจจะข้ามปีก็คือความขัดแย้งของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ทั้งคู่เดิมและคู่ใหม่ทั่วโลกเมื่อคืนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับจริงๆอ่ะตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาก็คือภาคการผลิตดีที่สุดในรอบ2ปีครึ่งเนี่ยมันไปดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจากที่เคยอ่อนๆมาหลายวันเนี่ยกลับแข็งค่าขึ้นนะฮะและไม่ว่าทฤษฎีหรือทางปฏิบัติแล้วก็เมื่อไหร่ที่ดอลลาร์ขึ้นจะขายทองทันทีเพราะว่านั่นหมายความว่าอะไรฮะมันเป็นการโยกและมองทิศทางของดอกเบี้ยในอนาคตเพราะฉะนั้นเมื่อคืนดอลลาร์ขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วง3วันทำการผ่านมาและดีไม่ดีจะเป็น5วันทำการซะด้วยซ้ำแต่ปรากฏว่านักลงทุนทองคำไม่ทิ้งทองฮะเพราะเมื่อคืนเนี่ยเหตุการณ์นึงที่เข้ามาหนุนและคิดว่าให้น้ำหนักมากกว่าดอลลาร์แข็งค่าคืออะไรทราบไหมฮะกรณีของการใช้ขีปนาวุธของอิสราเอลเข้าไปยิงโจมตีปลิดชีพผู้บัญชาการทหารสูงสุด2คนระดับอาวุโสคีแมนเลยนะฮะเสียชีวิตไปเมื่อวันก่อนและเมื่อวานนี้ปรากฏว่าการใช้ขีปนาวุธของอิสราเอลเนี่ยปรากฏว่าจะพลาดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขาออกมาแล้วว่าเขาไม่ได้ตั้งใจมันไปโดนสถานทูตของอิหร่านที่อยู่ในประเทศซีเรียทีนี้อิหร่านก็ออกมาบอกเลยแหละครับ1ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเขาก็เสียชีวิต2คนไปเมื่อวันก่อน2เมื่อคืนก็โดนยิงเข้าไปที่สถานทูตของอิหร่านในซีเรียเพราะฉะนั้นก็เลยลั่นเลยฮะประกาศเลยครับจะตอบโต้อย่างชนิดที่ถึงพริกถึงขิงและแก้แค้นกับประเทศอิสราเอลอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเขาใช้คำนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เองคนเล่นทองคำเมื่อคืนก็เลยโยกปัจจัยนี้ไปให้น้ำหนักกับตัวนี้เพราะว่าท่าทีของอิหร่านดูรุนแรงนะครับเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์เมื่อคืนที่แข็งค่าขึ้นท่านผู้ชมจะจับทฤษฎีของการขึ้นราคาทองคำไว้ให้ดีๆนะฮะว่าจริงๆตัวหลัก ขึ้นลงของดอลลาร์เป็นตัวเปลี่ยนราคาทองคำในขณะเดียวกันแต่ละสถานการณ์แต่ละรอบวงจรเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นหรือลงอัตราดอกเบี้ยก็เป็นตัวที่ต้องจับสถานการณ์เหมือนกันในขณะเดียวกันปัจจัยของความรุนแรงของการเมืองระหว่างประเทศที่มีหลายคู่และจะรุนแรงมากขึ้นก็เป็นตัวที่ต้องจับเอาเข้ามาเสริมในบางช่วงที่เขามองว่าแรงส่งทองคำยังไปได้ต่อนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นตรงนี้มันชัดและยังมีเกี่ยวกับเรื่องความต้องการซื้อทองคำของบรรดาธนาคารกลางทั่วโลกที่ตอนนี้กลัวทั้งความเสี่ยงเงินดอลลาร์กลัวทั้งเรื่องปัญหาความขัดแย้งทางภูมิภาคที่รุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆกลัวทั้งเกี่ยวกับเรื่องของสกุลเงินท้องถิ่นของตัวเองของแต่ละธนาคารกลางนี่นะครับซึ่งตอนนี้มันมีปัญหาอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ทั้งสิ้นและมันก็จะกลายเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับส่งออกใช่ว่าจะดีถ้ากำลังซื้อมันไม่ฟื้นในขณะเดียวกันตัวเลขของการนำเข้ามันก็จะสูงขึ้นเอาตามตัวซึ่งก็จะไปเพิ่มอะไรครับเงินเฟ้อภายในประเทศซึ่งขณะนี้กำลังดื้ออยู่หลายประเทศเพราะว่าปรับเข้าสู่เป้าหมาย 2% เนี่ยไม่ได้ลงเร็วตามที่คาดกันเอาไว้เห็นไหมฮะดังนั้นเมื่อคืนเนี่ยการหักมุมไม่เล่นปัจจัยดอลลาร์ทั้งที่รู้ว่ากลับมาแข็งค่าควรจะเททองแต่กลับไปให้น้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงระหว่างอิสราเอลอิหร่านที่โจมตีเข้าไปในสถานทูตของอิหร่านในประเทศซีเรียนะครับตรงนี้เองก็เลยทำให้ราคาทองคำเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นไปนะครับในสิ่งที่จะบอกท่านผู้ชมต่อไปก็คือว่า6วันแล้วนะครับที่ทองคำโลกลากสะสมกันมา133ดอลลาร์สหรัฐ6วันแล้วนะครับที่ตอนนี้ราคาทองคำขึ้นสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ได้เกิน 2,290 ดอลลาร์ขึ้นมาแล้วโดยมาอยู่ที่ 2,292.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะครับคำถามที่มักจะถามท่านผู้ชมอย่างตอนต้นรายการก็คือว่าท่านผู้ชมคิดว่าใช่หรือไม่ใช่ตอนนี้ทองคำเกิดภาวะฟองสบู่หมายถึงในประเทศไทยถ้าคิดว่าใช่ก็พิมพ์ใช่นะฮะถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็พิมพ์คำว่าไม่ใช่แล้วส่งมันเข้ามานะครับเราจะรู้ครับว่าท่านผู้ชมนั้นคิดอ่านกันอย่างไรถ้าจะถามว่าทองคำจะไปต่อหรือไม่หรือว่าจะมีการอ่อนแรงหรือว่าจะเริ่มมีการปรับทงปรับฐานเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็ต้องดูกันให้เห็นกันชัดๆนิดนึงนะฮะถ้าท่านผู้ชมซื้ออะไรมาจนกระทั่งราคามันขึ้นมาขนาดนี้ถ้าคิดในแง่ผลตอบแทนของเปอร์เซ็นต์6วันที่ขึ้น133ดอลลาร์เท่ากับว่าอัตราผลตอบแทนที่ขึ้นเนี่ยเกินกว่า 5-6% ภายในช่วงระยะเวลาเพียงแค่6วันทำการไม่ถึง1สัปดาห์และในขณะเดียวกันถ้าเทียบตั้งแต่ต้นปีมันขึ้นมาแล้วเกือบ 10% นี่คือในสกุลดอลลาร์ทั้งหมดที่ผมเทียบให้ฟังนะครับแล้วเราก็จะมองต่อไปครับว่าตอนนี้โอกาสในการจะลงดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนมิถุนายนเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันเริ่มลดน้อยลงมาจากที่เคยมอง80 71ตอนนี้เหลือ 56% เพราะเขามองว่าตอนนี้สิ่งที่กลัวคือไม่ลงดอกเบี้ยเร็วตามนัดแต่สิ่งที่ไล่ราคามาตลอดเนี่ยคือเขาเชื่อว่าลงดอกเบี้ยเร็วตามนัดนะฮะก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างครับไม่ว่าตอนนี้จะเกิดขึ้นการทำกำไรช่วงสั้นๆเราไม่รู้เลยนะครับว่าอาจจะเกิดคืนนี้หรือคืนพรุ่งนี้ก็ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าแรงส่งมันยังไปต่อได้เขาก็จะข้ามทฤษฎีที่คิดว่าความขัดแย้งการเมืองระหว่างประเทศมีน้ำหนักให้ส่งต่อทีนี้ไอ้ตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ที่จะมีผลต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นให้พลิกตีกลับอ่อนค่าลงเพราะมันคืนแข็งค่านี่นะครับมันก็จะมีหลายตัวเหมือนกันที่จะประกาศในสัปดาห์นี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรก็จะเป็นตัวตอกย้ำกับว่าตกลงแล้วเงินเฟ้ออเมริกาดื้อได้นานแค่ไหนนะฮะดังนั้นจุดนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามกันมากนะครับแต่มาได้ไกลขนาดนี้ก็ถามท่านผู้ชมไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยทองคำเกิดภาวะฟองสบู่ใช่หรือไม่ใช่ส่งมาเลยนะครับ